to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 17-iyun chorshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Sariddin Ashur. Birozdan so'ng bahs onlayn eshitirishi boshlanadi. Bugungi mavzu: qo'shmachilarga jazoni kuchaytirish fohishalikni kamaytiradimi? Siz ham muloqotga qo'shiling. Hozir esa so'nggi soat xabarlari. Shvetsariya bosh prokuraturasiga ko'ra, ayrim shvetsar banklari xalqaro futbol federatsiyasi hisoblarida pul yuvishga doir shubhali holatlarni qayd etgan, FIFA'dagi korrupsiya holatlarini taftish qilayotgan Michael Lauber tergov doirasida FIFA rahbari Yozef Blatter ham so'roq qilinishi ehtimoldan xoli emasligini aytdi. Janob Blatter o'tgan oy korrupsiya mojarosi ortidan FIFA rahbarligidan iste'fo berishini bildirgandi. Hozirda shvetsariyalik prokurorlar 2018-2022 yilgi futbol bo'yicha jahon chempionatlariga mezbonlik huquqi Rossiya va Qatarga berilishi atrofidagi korrupsiya iddaolarini o'rganmoqda. Adliya vazirligiga ko'ra, hozir tergov FIFA'ning 14 yuqori lavozimli mulozimi ostidadir. Ular jami 150 million dollardan ortiq mablag'ni pora sifatida berishda aloqador deb ko'rilmoqda. O'tgan oy FIFA'ning 7 nafar mulozimi Shvetsariyada hibsga olingan edi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin AQShning og'ir qurollarini Sharqiy Yevropaga joylashtirish rejasi Moskvani jiddiy xavotirga solmasligini aytdi. Chorshanba kuni Finlandiya prezidenti bilan muzokaralar ortidan o'tkazgan matbuot anjumanida janob Putin jumladan: "Albatta, biz hammasini tahlil qilib, yaqindan kuzatib boramiz, lekin hozircha men bu yerda bizni tashvishga soladigan jihatni ko'rmayapman", dedi. Rossiya prezidenti Putin raketa hujumidan mudofaa tizimlarining Yevropaga joylashtirilishi o'z mamlakati uchun real xavf ekanini qayd etdi. Bundan avval Putin Kreml rahbari seshanba kuni Armiya 2015 deb nomlangan harbiy texnika forumida Rossiya yadroviy kuchlari shu yilning o'zida 40 qit'alararo ballistik raketalar bilan boyishi va Rossiyaning zamonaviy qurollari mamlakatga xavf solayotgan hududlarga qaratilishi haqida ogohlantirgan edi. Turkiyaning sobiq prezidenti Sulaymon Demirel 90 yoshida bugun olamdan o'tdi. Janob Demirel 1965 yildan 1993 yilgacha Turkiyaga 5 marta bosh vazirlik qilgan va 2 marta harbiylar tarafidan vazifasidan chetlatilgandi. 1993 yildan 2000 yilgacha u Turkiya prezidenti ham bo'ldi. Sulaymon Demirel 1924 yilda Turkiyaning Isparta shahrida tug'ilgan. Asli kasbi muhandis bo'lgan Demirel 1965 yildagi saylovlarda Adolat partiyasidan g'olib chiqib bosh vazirlik kursini egallagan edi. Gruziya poytaxti Tbilisida suv toshqini paytida hayvonot bog'idan qochib ketgan oq yo'lbars bir odamni o'ldirdi, shuningdek yo'lbars hamlasidan yana bir odam jarohatlandi. Yakshanbaga o'tar kechasi Tbilisida ro'y bergan suv toshqini paytida shahar hayvonot bog'idagi ko'plab hayvonlar suvga cho'kib o'ldi. Bir qancha yirtqich, jumladan bo'ri, sher, yo'lbars va ayiq qochib ketdi. Odamlarga hamla qilib bir odamni o'ldirgan yo'lbars Gruziya maxsus kuchlari tomonidan otib o'ldirildi. Qochgan hayvonlarning ayrimlari ushlanib hayvonot bog'iga qaytarildi. Tbilisidagi suv toshqinlari 17 odam hayotini olib ketdi. 5000 dan ziyod odam boshpanasi qolgan. Bugun Moskvada DNKning qo'sh spiralini kashf qilgan amerikalik biolog Jeyms Otsonga Nobel medalini qaytarish marosimi bo'lib o'tadi. Taniqli olim 2014 yili o'ziga tegishli medalni sotib, bir qismini o'ziga qolganini ilmiy muassasalardagi tadqiqotlarni qo'llab-quvvatlash uchun sarflagan edi. O'sha yilning dekabr oyida Kristi Kim ochdi savdo uyida sotuvga qo'yilgan medal rekord narxda, ya'ni 4 million dollardan ko'proq pulga rossiyalik milliarder o'zbek milliarder Alisher Usmonov tomonidan sotib olingan edi. Savdolardan so'ng Usmonov medalni egasiga qaytarishi haqida bildirgan edi. Amerikalik taniqli milliarder Donald Trump Respublikachilar partiyasidan AQSh prezidentligi uchun poygaga kirishayotganini e'lon qildi. Biznes magnat, sarmoyachi va teleyulduz bo'lgan Trumpning aytishicha, AQSh siyosiy va iqtisodiy tizimini boshdan oyoq isloq qilish kerak va bu yurtga o'ta ishbilarmon va uddaburon lider kerak. 69 yoshli Trump amaldagi prezident Barak Obama siyosatining, xususan u boshlab bergan sog'liqni saqlash sohasidagi islohotlarning ashaddiy tanqidchisidir. Bundan tashqari u Obamani Amerikada tug'ilmaganlikda va soxta hujjatlar bilan Oq uyni egallab o'tirganlikda ayblab keladi.
Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida bas onlayn eshitirishi Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va Alisher Siddiq. Demak, bugungi mavzumiz O'zbekistonda qo'shmachilarga jazoni kuchaytirish fohishalikni kamaytiradimi degan mavzuda bugun munozara yuritamiz. O'zbekiston Jinoyat kodeksida qo'shmachilarga nisbatan jazo turining kuchaytirilgani fohishalikni yo'q qiladimi yoki yo'q degan savol ustida bugun bas olib boriladi. Mana O'zbekistonda fohishalik kun sayin ajriq tomiriday tomir otib borayotgan ijtimoiy muammolardan biri hisoblanadi. So'nggi paytlarda shahar va tumanlardagi, ayniqsa ko'p qavatli uylarda islovatxonalarning ko'payayotgani haqida Ozodlikka ham xabarlar kelib turibdi. Mahalliy matbuot ham buni ko'p yozmoqda. Bu fohishaxonalarni boshqarayotgan qo'shmachilarning kirishalari esa mahalliy militsiya xodimlari ekani aytiladi. 9-iyun kuni O'zbekiston Jinoyat kodeksiga kiritilgan o'zgarish kuchga kirdi. 131-moddasiga 131-moddasida aytilganki, fohishaxona ochgan yoki saqlagan, shuningdek g'arazli yoki boshqa past niyatlarda qo'shmachilik qilgan shaxs eng kam oylik ish haqining 25 baravaridan 50 baravarigacha miqdorda jarimaga tortilishi yoki 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari bilan jazolanishi mumkin. Endi o'zgartirishga ko'ra, bundan buyon mazkur jinoyatni bir guruh shaxslar agar oldindan til biriktirib sodir etgan bo'lsa, 6 oygacha qamoq yoki 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Ayni mavzuda mana O'zbekistonda ijtimoiy tarmoqlardan bas bor. Shuningdek, Ozodlik radiosining Facebook'da qo'yilgan sahifasidan bu bas bo'lyapti. Shuningdek, Odnoklassniki sahifamizga qo'yilgan so'rovda ham bu haqda bas davom etmoqda. Demak, biz bilan bog'lanish imkoniyatlari.
Rahmat. Biz bilan bog'lanmoqchi bo'lsangiz va bugungi bahs onlayn eshitirishimizda siz ham qatnashmoqchi bo'lsangiz, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn, Ozod Skype, Skype manzillariga qo'ng'iroq qiling va u yoki bu fikrni qo'llashingiz mumkin va hattoki o'z fikrligingizni, o'z pozitsiyangizni ham bildirishingiz mumkin ayni shu masalada.
Demak, bahs maydonining qizil burchagida bugun o'zbekistonlik, yana Xorazmdan qahramon turibdi. Qahramonning fikricha qo'shmachilarga jazoni kuchaytirish fohishalikni demak kamaytiradi hamda bunday jazolarni qo'llash kerak.
Albatta, bu kuchaytirilgan qonun nafaqat fohishalarni, bu fohishaxonalarni kamaytirishiga men ishonaman. Chunki fohishalar o'zini xohishi bilan xohishi bo'lmasin boshqa holatga qilgan taqdirda fohishaxonalar kimlarnidir ko'zlagan manfaati ostida ochilgan. Shuning uchun eng ayniqsa birinchi navbatdagi qilinadigan ular bu fohishaxonalarga bo'lishi kerak. Fohishaxonalar va qo'shmachilarga qarshi qimorxonalar, priton deb aytilgandan keyin bu bunga qimorxonalar ham kiradi. Bu albatta bu qo'shimcha noqonuniy daromad manbayiga kiradi bu. Shuning uchun ayni ular bu yerda shunga bo'lib turibdi. Shuning uchun bu qonunni men mutlaqo qo'llab-quvvatlayman. Nafaqat agar men obyektiv poraxo'rlarga qarshi qonunni kuchaytirsa, uni ham qo'llab-quvvatlayman.
Bu Xorazmlik qahramonning pozitsiyasi edi. Endi ringning ko'kburchagida Buxorodan Ibrohim. U qo'shmachilarga jazoni kuchaytirish fohishalikni kamaytiradi degan fikrda.
Bu jazoni kuchaytirishi bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi, fohishalikni yo'qolishiga sabab bo'ladigan narsa emas. Ilgari o'sha asr saodat deydimi, ya'ni o'sha payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam davrlarida bu jazo hozirgidan ham kuchli bo'lgan. Haligi turmushi bo'lmay turib zino qilganlik yuzlari savolashgan. Turmushi boshida eri bo'lib turib yoki xotin bo'lib turib zino qilganni toshbo'ron qilib o'ldirishgan. O'sha paytda ham fohishalik bo'lgan baribir. U insoniyat bor ekan fohishalik bo'laveradi. Bu 6 oylik qamoq yoki 10 yillik u qamoq boshqa barobartlar u nima bo'lib ketgan u. U birinchidan Xudo har kimni o'ziga iymon bersin, insof bersin. U jazoni kuchaytirilishi bu fohishalikni tugatadigan narsa emas. Chunki bu axloqqa bog'liq, odamni qoniga, zo'rasiga bog'liq bo'lgan narsa.
Demak, Buxorolik Ibrohim fikricha qo'shmachilarga jazoni kuchaytirish fohishalikni hech qachon kamaytirmaydi, aksinchalik bu kuchaytirib yuboradi. Demak, mana tomonlarning pozitsiyalarini eshitdingiz, bahsimizni boshlaymiz. Men birinchi so'zni qahramonga bermoqchiman. Qahramon nima uchun siz endi bir mufassal aytsangiz, qo'shmachilarga jazoni kuchaytirish fohishalikni kamaytiradi. Marhamat.
Endi bu assalomu alaykum. Men qo'shmachilarni jazolashi bu pritonlarga qarshi udar deb aytib o'tdim. Birinchidan Aziz Ibrohim akamning hali gapini eshitdim. Erda fohishachilikni. Gap fohishachilik boshqa. Fohishaxonalarni tashkil qilish boshqa. Fohishachilik bu единичный случай. Bu ya'ni har kim o'zi hali tarbiyasiga, o'zining e'tiqodiga bog'liqligi aniq. Bu o'zi biladi. Lekin fohishaxonalarni tashkil qiladigan odamlarni o'zlari bu korrupsion holatni olib keladi. Bu yerda organ xodimlari boshqa holatlar bu jamiyatdagi tuzumdagi har xil mansabdor shaxslarni boshqa yana bir puldor odamlar foydalanadi. Undan oddiy xalq unaqa joylardan foydalanmaydi. Shu ko'pincha organ xodimlarining orasida bo'ladigan qo'shimcha daromadni to'xtatadi bu. Chunki fohishaxonalarning ko'pisi albatta aytgandek krishaga orqasida turgan akaxon pochchaxonlariga ega odamlar bular. Buni yoptirishni o'zi ham bir xil holatda muammo tug'dirib qo'yishi mumkin. Jali bular aytadi-yu, hali bu это валютный проститутки deydi-yu, shunday holatlar ham bo'ladi, ya'ni hali особый случайларда chaqiradigan fohishaxonalar bor. Men bu дешёвый, hali bir вообще, а так fohishaxona degan so'zni o'zi bir jirkant holat bo'lishi kerak. Bu nafaqat islom dinida, bu любой jamiyatda jirkant holat deb qabul qilinadi.
Buni unchalik emas.
Endi yani hali Amsterdamda ularda qonunlashtirilgan bo'lsa-da,
bizani Turkiyada ham qonunlashtirilgan, bir qator mamlakatlarda qonunlashtirilib, soliqqa tortilib, nima deydi, davlat byudjetiga hissa qo'shib va o'sha puldan o'qituvchilarga maoshan berilyapti.
Ana bu mana qarangda, islom dinida, boshqa dinlarda ham, xristianlarda ham bu gunoh hisoblangan, bu harom deb hisoblangan любой dinda. Hozirgina ayrim davlatlar demokratiya deb, gumanitarizmdan gumanli davlatmiz deb, masalan, ayrim holatlarda mana geylarga ham ruxsat berib yuborgan davlatlar bor. Masalan, bir-biriga er-xotin bo'lib olishdi. Bu ularga ergashish, ularga qarash bizning jamiyatga to'g'ri keladigan narsa emas.
Tushunarli. Qahramon aka, fikringiz tushunarli. Ya'ni siz aytayapsiz, jazoni kuchaytirish kerak va jazoni kuchaytirish orqali bunga erishish mumkin va shunday masala ko'tarildiki, ba'zi mamlakatlarda bu qonuniylashtirilib, ya'ni sababi shuki, buni oldini olib bo'lmaydi degan ma'noda qonuniylashtirib, tartibga solishga urinishgan va Ibrohim aka balkim xuddi shu pozitsiyadadir bugun. Qani gap sizdan eshitaylikchi?
Alo.
Ibrohim aka eshityapsizmi? Marhamat. Siz opponent tez gaplarga qo'shilasizmi?
Avvalo assalomu alaykum aziz tinglovchilar, opponentimizga assalomu alaykum. Men opponentimizga o'sha qo'shilmasligimni bir jihatki, bu fohishaxonalardan hali shu yuqorida o'zlaring aytdilar, manfaatdor oilalar qanaqadir manfaatdor shaxslar bo'ladilar. Masalan, mana o'tgan yili shu ichki ishlar vazirligini e'lon qilingan rasmiy axborotidan shu O'zbekistonda 800dan oshiq fohishaxonalar borligi aniqlangan. O'sha hududlar O'zbekistonni bir cho'llarida, sahrolarida bo'lgan emas. Shu qaysidir hududlarda bo'lgan, shu aholi yashaydigan joylarda bo'lgan. Tabiiyki, u yerda o'sha o'zini uchastkavoy inspektorlari bo'lgan. U o'sha uchastkavoy inspektor o'zini hududida nimalar borligini, qanaqa kishilar yashaydi, qayerda, qanaqa, qaysi xonadon, qanaqa bilmasligi u mumkin emas. Demak, o'sha manfaatdorlar birinchi
aloqani biroz yo'qotib qo'ygandek bo'lyapmiz, yana tiklashga harakat qilyapmiz. Mana tinglovchilardan qo'ng'iroq kelyapti. Bu yerda tinglovchilarimizdan biri Rustam Karim biz bilan aloqada. Rustam aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Siz bugun bahsni qaysi tomonidasiz? Ya'ni o'sha fohishaxonalarni egalariga jazoni kuchaytirish orqali mamlakatda fohishalikni oldini olish mumkinmi, kamaytirish mumkinmi yoki hattoki yo'q qilish mumkinmi, nima deb o'ylaysiz?
Buni endi xudo xolasa deb o'ylayman, yo'q qilib bo'lmaydi. Jazoni ming katta qilsin, ming baland qilsin, o'zi misol uchun olib qarasa O'zbekiston bir qamoqqa o'xshagan joy. hammani orqasidan bir-birini sotib turib, bir-birini militsiyaga topshiradigan davlat bo'lsa, bir katta qamoqxona bo'lsa-ki, qandoq bu katta qamoqxonada bir nima deydi, bir kichkinagina bir nima bir xonadondami, mayli bir 9 etajkadami, 16 etajkadami joyda bir fohishaxonani bekitishi mumkin uchastka bo'yicha. Uyingizga mehmon kelsa boshqa davlatdan, boshqa shahardanmi, bir pasda uchastka bo'yicha kelib, eshigingizni taqillatib, ana kimlardir kelgan ekan, mehmon bir registratsiyadan o'tganmi deb shu narsani tekshirsa. Bu qandoq ahvolda? Bu narsani zakonli qilib, kuchaytirib, zakonni, qonunni kuchaytirib, shtrafmi, qamoqmi qilib, buni yo'q qilish mumkin. Hech qanaqasi yo'q bo'lmaydi. Chunki bu militsiyalar, shu kerak bo'lsa shu MVD, FMB, shular kontrolda qilib tursa, nima uchun bu kontrol ham? Bular bu yoqqa keladigan odamlar qanaqa odamlar kelishi mumkin?
Endi Rustam aka, mana yana bir fikr yangradiki, yo'q qilib bo'lmasa, balkim qonunlashtirish kerakdir. Bunga nima deysiz?
Yo'q, qonunlashtirishga ham men qo'shilmayman. Birinchidan, eng yaxshi yo'li shu haromxo'rlarni yo'q qilish kerak. Eng katta tepadagi haromxo'rdan yo'qolsa, yo'qotilsa, shundan keyin xalq ozodlikni bilsa.
Bu umumiy gapda haromxo'rlar deganingiz bu juda umumiy gap. Bunaqa jinoyat kodeksiga haromxo'rlarga qarshi jinoiy jazo yo'qda unaqa. Keyin yoki Karimov diktator degan hech qatti yozuv yo'q unaqa. Qana qilib yo'q qilasiz?
Yo'q, endi buni yo'q qilish mumkin faqat xalq.
Hozir Karimovni ham o'shanga olib boryapsizmi? Ya'ni prezidentda nima ayb agar kimdir fohishalik qilgisi kelsa?
Yo'q, endi nima uchun Qozog'istonda yo'q bunaqa narsa?
Nimaga yo'q? Borganmisiz Qozog'istonga?
Yo'q, endi Qozog'istonda bo'lganman. Qozog'istonda aldamasam agar yolg'on gapirmayotgan bo'lsam, 70% O'zbekistonni fohishalari qiblari. Nima uchun?
Talab va
taklif. Nega yetdan qochib yoqqa kelyapti? Siyosat juda mushkul, juda og'irlik uchun, xalq qiynalib ketganligi uchun. Nima qilsin bir ayol kishi?
Bugungi, demak siz Qahramon akaning gapiga qarshisiz, hech qanday jazoni kuchaytirish orqali O'zbekistonda hozir bu narsani oldini olib bo'lmaydi. Qahramon aka, javobingiz qanday? Yana imkoniyat beramiz Rustam aka sizga. Qahramon aka, siz nima deysiz?
Birinchidan bu fohishaxonalarni mana akamizni o'zi aytib turibdi, shu kimlardir orqasida turgan odamlarni oldin yo'qotish kerak deydi. Buni aslida hozir men bu kuchaytirilgan deganda men bir tarafini tushunmay turibman, nimasi kuchaytirilgan? Buni hozir aytil o'zgarishga qaraganda oldin ham 131 moddasini 2 qismini B bandidagi holat bor holatda 6 oy qamoqdan 3 yil qamoqgacha deb ko'rsatib qo'yibdi uni. Uni endi nimasi o'zgardi? Ya qanaqa o'zgarish? Birinchi qismiga o'tibdimi u? Lekin 2 qismini B bandida aytganki, takroran xavfli retsidivis yoki ushbu kodeksni 135 va 137 moddalari nazarda tutilgan jinoyatlar ilgari sodir etgan shaxs bo'lsa deb qo'ydilar. Uning uchun fohishachilik uchun kimnidir
o'zgartirilgan joyi, uni o'zgartirilgan joyi shundaki, endi shu mazkur jinoyat bir guruh shaxslar tomonidan oldindan biriktirib sodir etilgan bo'lsa.
Bir guruh deganda kim? Uchastkovoymi?
Endi qo'shmachilar bilan bo'lgandan keyin uchastkovoy ham bo'lishi mumkin. Boshqasi ham bo'lishi mumkin.
Takazat qilish qiyin narsa, chunki masalan hozir bir qizlarni bu yerdan olib ketishadi, Turkiyaga, Rossiyaga, u yoqqa deb borib, ishlaysan deb borib sotishadi, fohishaxonalarda majburlab ishlashadi. Ularga nisbatan kelib ariza yozilgan paytda bu militsiyalar nima qilyapti? Sani deyapti, fohisha deb olib bormagan dedi. Sani aldab olib ketgani uchun unga faqat 168 qo'llaymiz dedi-da. 135 dan qo'llamaymiz, 131 ni ham qo'llamaymiz deb 168 bilan amnistiyani qo'llaydi-da yoki bir majburiy xizmat beradi-da to'xtatib qo'yadi. Bu yerda shuni o'zi ko'rsatib turibdi, militsiya xodimlarining qo'li borligi bu ishda-da. Chunki bu holat 131 mi? Rossiyaga olib ketib olib uni qo'shsin birov bilan, Dubayga olib borib qo'shsin birov bilan O'zbekistondan olib ketganmi?
Qahramon aka, mana Qahramon aka iddao qilyapsizki, militsiyani qo'li bor, boshqa deyapsiz-da hozir. Xavfsizlik xizmatlarini qo'li bor deb ko'pchilik aytayapti mana bizni tinglovchilarimizdan. Bunga dalil isbotinglar bormi yoki quruq gapmi?
qarang, kelib shikoyat qilyapti, mana aldab olib borib, mana ozodlikda ham ancha qizlar gapirgan, to'g'rimi, haligi fohisha qilib sotib yubordi meni, shu bir yil deganda zo'rroq qochib keldim deb gapiryapti, ko'rsatma, pokazaniya beryapti bu, konkretni kelib ariza beryapti.
Odam savdosi-ku, bu hozir bu hozir fohisha xonalarni tashkil qilish emasdek tuyuladi, ya'ni
odam sotsa kimnidir olib borib kimgadir sotvarsa
bu jiddiy ancha buncha alohida jinoiy kodeksda alohida band bor odam savdosiga oid.
Odam savdosi agar olib borib kimgadir sotvarsa, lekin bu odam olib borib shuni fohishaxonaga qamab kimgadir topshirib shuni nazorat qilib shuni majburlab men seni olib kelganman 3 oyni pulni ishlab berasan 6 oy ishlab berasan deb pul olyapti. Уже автоматически u уже nafaqat sotib olishdan tashqari shu именно fohishaxonada shu qizni majburlab ishlatishga 3 oy bo'lsin 6 oy bo'lsin majburlashga ishtirok qilyapti u odam. Ishtirok qilayotganiga obязательно 131 bo'lishi kerak. Bular bu yerdagi militsiyalar aynan jinoyatni past qilib ko'rsatish maqsadida bu yerda отчёт biz latta bo'ladi. Bularda har kvartalni отчёт bor. Masalan Xorazmdan shu 10 ta qotillikdan oshmaslik kerak. Masalan, Samarqanddan 20 ta o'g'irlikdan oshmaslik kerak. Mana shunday bularda pokazatel bor. Pokazateldan oshib ketsa bo'lmaydi. Bular iloji boricha arizalarni qabul etmaslikka haligi sizga shikoyat etgan qizlarga o'xshaganlarni seni birov majburlab yubordim, bor uyinga deb haydab yuborish ilojini qidiradi.
Balkim aynan shunaqa qonun zaif bo'lganligi uchundir balkim. Endi qushiroq qonun bo'lsa balkim ishlar. Ibrohim aka, bunga nima deysiz?
Ya endi u men bunaqa holatni masalan ko'rganmasman, eshitganmasman, guvohi bo'lganmasman. Men bu narsada bir narsa deyishim ko'p qiyin. Endi arizani seni biroq majburlab yuborganmasin, davomida deb agar aldab uni uyiga haydab yuboradigan bo'lsa, unda u qonunni chiqarib nima qilishardi? U haligi u haligi o'sha jabrlanuvchi ham esini yeganmasdir. Agar o'sha milisa agar uni arizasini qabul qilmasa, prokuratura bor, boshqasi bor, shikoyat qilish mumkinki, unda haligi o'sha uni arizasini qabul qilmagan milisaga yomon bo'ladi-yu. Hal milisa bu narsaga kallasi uchun yaxshi ishlasa kerak. U yerda ham 4 ta ahmoq o'tirmagandir-ku. Men bu gapga qo'shilmayman. U lekin manfaat yana bitta narsani aytamanki, u fohisha xonalarni yo'qotishdan oldin shu xalqni shu narsa bo'yicha o'sha umuman tarbiyaviy ishlar jiddiyroq yo'lga qo'yilsa, har holda bir fohisha xonalarni kamaytirishga yo'qotishga bir hissa qo'shilishi mumkindir.
Xalqni tarbiyasi muhimmi bu yerda yoki iqtisodiy darajasimi? Ya'ni bu fohishaxonalarni tashkil qilayotganlar yoki u yerda ishlayotganlar yaxshi hayotdan qilmayotgandir bu ishda. Bunga nima deysiz? Yo qo'shilasiz.
Endi bitta
tarbiya bilan bog'liqmi faqat bu narsa?
Eminna tarbiya bilan bog'liq. Alisher Siddiq, masalan, mana qarang, siz o'sha tarixni biladigan odamsiz. 30-yillardan 50-60-yillargacha Turkistonda, jumladan masalan, O'zbekistonda qahatchilikni boshdan kechirgan xalq. Buni ayniqsa ota-onalarimiz yaxshi bilishadi. O'shanda ham nomus degan narsani hurmat qiladigan ayol ochidan o'layotgan bo'lsa ham o'zini olib chiqib sotmagan. Iqtisodiy muammo bu qurur bahona bu. O'sha kimlardir o'sha bir yaltir-yultir hayotga osonlik bilan erishish maqsadida bu ishga qo'l uradi, xolos. Bu O'zbekistonda hozircha unaqa kun ko'rib bo'lmaydigan darajada bir ahvol emas. Bir bunda bir harakat qilgan odam, ozroq bir nima qilgan odam jo bir boyib ketmasa ham har holda bir kunini ko'rishi mumkin. Jo imkoniyatlarda cheklab yuborilgan emas. Juda bir fohishalik qilishga bunaqa joylarga bir kishiga zarurat tug'diradigan holat yo'q O'zbekistonda.
Balkim alohida ayollarga
bog'liq deganimki, tarbiyaga bog'liq deganimki, bu narsani o'ziga o'sha bir isnod deb biladigan ayol haliyam bo'lsa masalan qilmaydi, lekin o'sha bu narsani bir nomus ekanligini, bu narsani bir qattiq bir sharmandalik ekanligini bilmaydigani chet elga chiqib olibdi, mana bunaqangi fohishalikni qiladi, boshqasini qiladi. Keyin u mana shu ish orqasidan ukalarimni uylantirdim, ota-onamni uyli joyli qildim deb xuddi o'zini to'g'ri ish qilganda qatib ona qiladi. Bu narsani bir nima emas, bir ma'ali tarbiya deganimki, shu islomiy tarbiyadir yo ma'naviy tarbiyadir, mana shu narsani o'sha kuchaytirilganda shu narsani tugatib
rahmat siz, ya'ni buni tarbiya orqali erishtirmoqchisiz, bu jinoyat kodeksini qat'iylashtirish, fohishaxonalarni fohisha xonalar egalariga nisbatan jazoni kuchaytirish bilan emas, tarbiya bilan deyapsiz. Rahmat. Balkim oxirgi so'z uchun mana tinglovchimiz Rustam aka, Rustam Karim bir narsa der shu ma'noda. Nima deysiz?
Men shu narsani aytmoqchimanki, hozirgi mana bu mavzu nima to'g'risida? Bu chet mamlakatga borib yetib fohishalik qilayotganlar to'g'risidami? Yo'q, O'zbekistonning ichida fohishaxona-yu.
Yo, agar
ancha keng.
Asosan O'zbekiston.
Lekin O'zbekiston uchida bo'layotgan narsa bu qonun bo'lsa, mayli qonunni qanaqadir chiqarishyapti endi, mayli qattiq qilishyaptimi? Hozir tarbiya to'g'risida ham gapirildi. Tarbiyani to'g'ri, bu ozgina unchalik hamma narsani tarbiyaga tashlab qo'yish kerak emas. 37-yilda mana bunaqa gap so'zlar bo'lmagan, agar bilsangiz agar. Ha, qo'lidan kelyaptimi, omadini bersin degan hozirgi vaqtda degan. Hammamini adab uxlatib ketibdi, pulini olib ketibdi, yo uni mana bunaqa qildi desa, hozirgi vaqtda o'zbek xalqi, o'zbek yoshi nima deydi? Ha, qo'lidan ketdi, omadini bersa o'xshatib qo'yib deydi. 37-yilda shunaqa gaplar bo'lganmi? Hozirgi vaqtda siz aytyapsiz, o'sha paytda ayol kishini tarbiyachi kuchli bo'lgan bormagan, u paytlarda hozirgidagi sistema bo'lmagan, hozirgi tuzum bo'lmagan, Karim tuzumidagi. Hozirgi vaqtda birovni aldasangiz, odam yomon ish qilsa demaydi hech kim. Omadingni berdi, chotki qilib qo'ysan, qo'lidan kelayotgan ekan, mana bir amallab boqib yurtib qo'yasiz. Shu gap to'g'ri gapmi? 37-yil bo'lganmi shu gap, qarang. Manga aytib chiqqani. Hozirgi vaqtda ayol kishini tarbiyasi bo'lgan taqdirda ham bor, qorni och, naryoda bolasi yig'layotgan bo'lsa, sinasi chiqdi bo'lmasa, nima qilish kerak bechara? Kimga borish kerak? Karimovga dodasiga yetish kerakmi? Borib etsa otib tashlasa Andijon deydi ekan. Menga qarang, buni faqat qonun bilan, tarbiya bilan o'lchab qo'yish kerak emas. Bu kengroq olinglar hamma narsani. 37-yil bilan hozirgi vaqtni to'qqasini taqqoslayapsiz. Siz aytyapsiz, hozir jamchalik emas, bu O'zbekistonda yaxshi bir. Menga qarang, bir oylab qo'y go'shti yemaydigan oilalar bor. Yo, bilmaysizmi ularni? Qo'shningizni yoniga chiqib ko'ring. Bitta qo'shningiz bo'lsa, ikkinchi qo'shningizni uyiga kirib ko'ring. Bu qarang, go'sht yeyaptimi? To'g'ri, mehmon keldi deb sizga qattandir oxirgi puli uchun go'shtini olib sho'rva qilib beradimi, osh qilib beradimi? Siz o'zingiz bilan taqqoslamaysizmi mani?
Endi. Yo, Rustam aka, lekin mana fohishaxonalar egalarichi, ular unaqacha ochlikdan, nochorlikdan shu bilan shug'ullanmayaptiku, chunki.
Endi mana qanaqa narsa bor. Otam qancha to'q yashasa, qancha to'q yashasa, shuncha yaxshi yashash xohlaydi. Bu bandi hech qachon qoniqmaydi. Bugun 50 sim topsa, ertaga 100 sim toptirib, keyingi kun 200 sim topsa, keyin yana qaytib 50 sim pul topsa, o'sha 50 simga qoniqmaydi o'zi. Ayvoy, o'xshamadi deydi. 200 sim bo'yotuvdi deydi. Xuddi shunaqa narsa. Bandi hech qachon rozi bo'lmaydi ishga, xudoga shukr demaydi. Shuning uchun xudoga shukr demaslik uchun O'zbekiston xor bo'yotibdi. Shu pul uchun xudoga shukr deyish kerak. Xudoga shukr yo.
Rustam aka, sizga katta rahmat.
Xudoga shukr deydi.
Katta rahmat Rustam aka, ishtirokingiz uchun rahmat. Yana keyingi bahs onlaynlarda ishtirok etib turing. Yana balkim dastur davomida imkoniyat beramiz. Qahramon aka, eshitdingiz, tarbiya bilan emas.
Men hozir Qahramon akadan so'ramoqchiman. Qahramon aka, mana aytyapsizki, qonunni kuchaytirish kerak va bu albatta yordam beradi deyapsiz. Mana 131-moddada qarang endi, qo'shmachilik qilgan shaxs eng kam oylik shaqirning 25 baravaridan 50 baravarigacha miqdori jarimaga tortiladi yoki 3 yilgacha axloq tuzatishlariga bilan jazolanadi.
Birinchi qism,
ha. Endi u ikkinchisi qismi retsidivist tomonidan yoki yosh bolani yoki bunaqa bo'lsa-da, endi asosan birinchi qism mana shu jazo. Lekin bu bilan bir narsaga erishib bo'ladimi? Masalan, qo'shmachilar aytaylik, bir shu jarima bilan qutulib ketaversa, ma'muriy javobgarlik bilan bu qonunni kuchaytirgan bilan bir hech narsa bo'lmayapti-ku.
Endi avvalam aytaylik, bu jinoyat kodeks, boshqa hamma kodekslar nima? Bu kodekslar jamiyatni tartibga soladigan qonun qoida. Jinoyat kodeksi bu odamni tarbiyaviy tomoni bilan shug'ullanadigan. Masalan, bir qandaydir jinoyat qilsa, shuni qamoqdan qamoqda tarbiyalaydi. Agar yo boshqacha chora jazolaydidan, shuni tarbiya qilmay ikkinchi deydi. Bu ham bir tarbiyaviy tuzumni tarbiyaviy holatida o'ynaydigan bir muhim rol o'ynaydigan bir sistema. U nafaqat bu jamiyatimizning imomlar va ota-onalar va ish joyidagi boshqa odamlar tarbiyalaydi. Bu именно aynan jinoyat kodeksini suyangan holda jamiyat bo'ladi. Shuni masalan imom ham haddidan oshib ketmasin tarbiyalashdaligi hali beysbolni bitani olib turib shogirdlarni urib tashlamasin deb unga ham chegaralab qo'yibdi. O'zi tarbiyalasang mana bunaqa qilib gap bilan urushib tarbiyala deb yo boshqacha qilib aytib qo'yibdi unga ham da. O'qituvchilarni ham o'zining chegarasi bor. Shuni faqat ota-onasiga tashab qo'ymay, ota-onasi oilada ayrimlarning dadasi o'lib ketgan, ayrimlari masalan Rossiyaga ketib qolib uyda qaraydigan odami yo'q. Bu ota-onasi oiladagi tarbiyani bermayapti deb gapirishdan oldin bu mahalladagi odamlar ham tarbiyasi bilan shu oilani shug'ullanishi shart. Borib turib, masalan, dadasi Rossiyaga ketib qolgan, onasi bilan uyda yolg'iz qolib ketgan deb qo'shnisi tomosha qilib turmasdan qo'shnisi ham shunga o'zi shug'ullanib bilmasa, shuni jamoatga murojaat qilishi kerak, damkomami yo imomga ham aytishi kerak, mana shu oila mana shunday holatda, shunga e'tibor qilinglar deb. Bu tartib tuzumini bir turi bu. O'zini bizam O'zbekistonda masalan 80% dan ko'proq bo'lsa kerak musulmon xalq yashaydi. O'zini musulmonman, men musulmon islom dinining shariati bo'yicha bir iloji boricha shunga pridjerjuvatsiya qilib yashaydigan odamman deydigan odam fohishalarni, fohishaxonalarni yuritib, boshqa harom ishlar bilan, jirkanch ishlar bilan shug'ullanadigan odamlarni qanday yo'l bilan bo'lsa ham himoya qilishni o'zi menimcha bir yomon holat bu. Chunki u nafaqat bu bizani jamiyat bo'yicha, даже shu dinga pridjerjuvatsiya qilgan odamni o'zi shuni himoya etishni o'zi bir achinarli holatdan bu. Agar masalan sulton davrida, xonni davrida bo'lganda edi, masalan palonchi fohisha ekan, shuni toshbo'ron qilib o'ldirishdi desa, shu paytda nima, voy voy, yomon ish bo'libdirmidi bular? Men tushunmadim. Bu hozir masalan gumonni yon tashib o'ldirmayapti-yu, toshbo'ron qilmayapti-yu. Aytayapti, o deyapti, seni qaniyman 6 oydan 5 yilgacha shu ishni qilsang deyapti-da. Endi shunga ham achinib turib gapirishni o'zi bir noto'g'ri holat. Unday odamlarga osha achinish kerak emas. Chunki o'zi bu jinoyatchimi? Masalan, qaysilar Xitoyda ham narkotikka qo'yilgan o'lim jazosi qo'yilgan, otib tashlaydi. Lekin shunda ham bu yerda narkotik bilan shug'ullanishyapti, qanchasini otyapti. Ilgari bizada ham O'zbekiston Sovet davlatida O'zbekiston Respublikasining 119 prim degan moddasi bor edi. Bu davlat mulkini talon-taroj qilish. Unda 10 yil, 8 yildan minimalni 8 yildan do высшей меры наказания deb qo'yildi. Lekin shu paytda ham olishgan poraxo'rlar bo'lgan, otgan qancha birisiga otib yuborishgan, qancha birisini otib
yuborishgan. Ya'ni o'zingizning gapingizga o'zingiz qarshi chiqyapsiz. Jazoni kuchaytirgani bilan bu davom etaveradi va hech qanaqa.
Yo'q, jazoni kuchaytirganda kamayadi. Davom men to'xtaydi demoqchi emasman. Qani masalan 10 ta fohishaxonadan balkim bir 4 tasi qolar, bir 6 tasi kamayar, balkim.
Krishasi yaxshilar, ha? Krishasi yaxshilar. Xo'sh,
shunaqa.
Xo'sh, men tinglovchilarga eslatmoqchiman. Qiziq mavzu muhokama qilyapmiz. Ozod ovoz, ozodlik onlayn, ozod Skype. Skype manzillariga qo'ng'iroq qilib, o'z fikrlaringizni bildirishingiz mumkin. Qo'ng'iroqlar kelyapti, lekin yanada ham ko'proq kelsa yaxshiroq bo'lar edi. Biz bilan hozir to'g'ridan-to'g'ri aloqada doimiy tinglovchimiz Baxtiyor aka, Isroildan. Assalomu alaykum, Baxtiyor aka.
Alo, assalomu alaykum.
Xo'sh, bahsimizni qaysi tomonidasiz, misol bugungi?
Men anaqa qonun sal bo'lsa ham kamroq qiladi degan tomondaman.
Ya'ni qo'shmachilarga jazoni kuchaytirish fohishalikni kamaytiradi.
Ya'ni qo'llaysiz shunaqa.
Qo'llayman, ha. Keyin yana bir narsani aytmoqchi edimki, bu yerda endi asosan erkaklarni o'ziga ham salgina anaqa bo'lish kerakda, g'urur bo'lish kerak. Shu endi bu yerda anaqa Skype orqasida o'tirib olib gapiryapti deb endi aytmang-ku. Shu jirkanch narsaga o'sha tegayotgan odamlarga ham qanaqadir jazo bo'lsa ham yaxshi bo'lardi. Faqat bu tomonga ham emas, endi ikki taraflama bo'lsa. Bu o'tgan safar ham mana shu haqida bir
gaplashganmiz.
Gaplashgandingiz, ha. O'sha yerda mana shu aynan mana shu faqat ayollarni emas, erkaklarni ham ozgina nima qilish kerakda, shuning uchun aytyapman.
Tushunarli. Tushunarli, rahmat sizga Baxtiyor aka. Bu siz aytayotgan gap bo'yicha yana savollar beramiz. Tinglovchilarimizga eslatamiz. Bu borada hozir so'rov qo'yganmiz Odnoklassniki sahifamizga. Qo'shmachilarga jazoni kuchaytirish fohishalikni kamaytiradimi deb so'rov qo'yganmiz. Ha, bu chora fohishalikni yo'q qiladi. Yo'q, bu chora fohishalikni yo'q qila olmaydi. Javob berishga qiynalaman. O'zingiz Odnoklassniki agar biz bilan do'st bo'lmasangiz, do'st bo'lib, mana shu so'rovda ishtirok etishingiz mumkin. So'rov natijalarini dasturimiz oxirida e'lon qilamiz. Keyingi tinglovchimiz, mana Abrorbek degan tinglovchimiz bor. Abrorbek, assalomu alaykum. Abrorbek, priyom. 1, 2, 3. Yo'q. Marhamat, Ibrohim aka, bo'lsa so'z sizga. Bugungi bahsda siz nima deb o'ylaysiz? Mana shu yuqorida aytilayotgan masalalar qanday qilib fohishalikni oldini olish mumkin? Aks holda siz aytayotgandek, ya'ni tarbiyaviy ishlar bilan bog'liq dedingiz, lekin sizga qarshi chiqishdi bu masalada. Ahvol bu qadar og'ir ekan, tarbiya yordam bermaydi degan fikrlar bildirildi. Bunga qanday javob qaytarasiz?
Ahvol bu quruq gap, yana aytaman. Hamma narsa o'sha tarbiyaga, uni o'sha bir ma'naviyatga unaqaga bog'liq. Agar masalan tarbiya yaxshi bo'lsa, ya'ni tarbiya orqali mana shu ish bir jirkanch ish ekanligini, bir juda bir yomon narsa ekanligini, shu hech nima deydi, bu narsa bir yaxshilikka olib boradigan narsa emasligini agar to'g'ri singdirib bilinsa, shu narsa
qanday singdirish mumkin? Masalan, qanday jamiyatda nima qilasiz? Televizorga chiqib aytasizmi yoki matchlarda aytasizmi? Qanday singdirish mumkin? Yo'llarni ham ayta olasizmi?
Yo'llari, masalan, mana o'zingiz aytib qo'ydingizku, masalan, mana shu sizdan teleko'rsatuvlarda har xil mavzularda unaqalar bo'lyaptiku, shularni kengaytirish masjidlarda yoki masalan o'sha mahallalarda yo boshqa qanaqadir shu xalqni orasiga shu mavzu bilan kirishni bir qanaqadir ilojini topish kerak bo'ladi, mani fikrim. Bu narsa o'sha jirkanch ekanligini, yo hozir fikrimni aytib olay, iltimos
aka. Ayting.
Shu narsani agar bir jirkanch ish ekanligi agar yoshlarga bir iloj qilib singdirib bilinsa, ana unda o'sha bir oylab emas, bir yillab haligi o'sha go'sht yomasa ham shu ishdan tiyiladi erkagidir, ayolidir. Bu borada agar tushuntirish yaxshi olib borilmasa, ana haligi Rustam akadaqalar ko'payadida unaqa fikrlaydiganlar, Karimovga borsam otib tashlaydi mani, demak shundan boshqa ilojim yo'q deb mana bunaqa ishni qilaveradi keyin. Xudo saqlasin, bunaqa jirkanch ishdanu baribir hamma narsa o'sha boshidan kerak bo'lsa, boshchilardan, maktablardan boshlash kerak mana shunaqa narsa, bir jirkanch narsa ekanligini. Lekin baribir har qanday turdagi jinoyat, u har qanday turdagi illat baribir tugatib yo'q qilib bo'lmaydi. Yer yuzida baribir bo'lib kelgan bo'ladi. Insoniyat bor ekan, bu narsa baribir bo'ladi.
Men bir paytlar Toshkentda o'sha Qatortol ko'chasidagi fohishalardan intervyu olganimda ular aytgandiki, biz nima qilaylik, mana erim tashlab ketgan, 3 ta bolam bor, boqishga ilojim yo'q, zavod fabrikalarda ish bo'lmasa, bergan oyligi yetmasa, biz nima qilaylik, qayerdan topib olaylik, axir nima qilamiz, majburmiz deyapmiz, deyaptida. Endi hali siz boya aytgan iqtisodiy aytaylik kamchiliklar bunga omil bo'la olmaydi deysiz. Agar shu ayollar sizga shunday desa, siz nima deb javob bergan bo'lardingiz?
Demak, o'sha ayollarda o'sha axloq yetarli emas, ma'naviyat yaxshi daraja emas, tarbiyaligi, ya'ni shu narsadan jirkanishsi o'sha bolalikdan yaxshi ona qilinmagan, demak o'sha ota onadan yaxshi o'sha tarbiya bir nima singdirilmagan, nima qilinmagan qiziga, u ortiqcha erkalatib yuborilgan, boshqa qilingan, ularni eri tashlab ketgandir, boshqa qilgandir, balo bo'lgandir, battar bo'lgandir, baraka topkirlar 41-45 yillarda bo'lgan urushlarda ularni eri urushga ketgan, ko'pchiligi o'lgan, o'shanda ham shu narsa jirkan shu narsani isnot deb hisoblagani, o'zini shunaqa iflos ishdan kiyganku, o'lib qolmagan-ku, o'shalar ham qo'lda bola chaqasi bilan qolgan, 2-tadandir, 3-tadandir, 4-tadandir bola chaqasi bilan qolgan. Albatta shu narsa bilan turib, bu narsa bilan tirikchilik qilganda o'zi bir avvalo baraka ham bo'lmaydi-ku. Shu narsani faqat tushuntirib bilishdi hammaga.
Tushunarli, rahmat. O'sha
kattalarga, ota-onalarga xudo insof bersin.
Rahmat, Ibrohimbek. Demak, hozir yana bir tinglovchimiz bilan aloqada. Alijon, assalomu alaykum.
Alo, assalomu alaykum.
Sizning fikringizcha qanday, mana qo'shmachilarga jazoni kuchaytirish aytaylik fohishalikni bir kamaytiradimi yoki yo'qmi? Rahmat.
Mana fikrimcha bitta jazo pazo kerak emas.
Nima, bemalol yuraverishdimi?
Yo, mana fikrimcha buni aniqlab olish kerak. Hozir qaysi yoshdagi odamlar boryapti shu qo'shmachilarni oldiga-da? Uylanganlarmi, uylanmaganlarmi? Agar uylanganlar
bo'lsa, yoshligilarini bilmadimu, nimaga qodir yoki qodirmasligini aytsa bo'ladi. Ya'ni yoshga qaramasdan, agar har xil yoshda bo'lishi mumkin, ya'ni aytmoqchiman sizga.
Yo'q, men nima uchun masalan mana uylanganlar bo'radigan bo'lsa, mana shu yerda ayib ayollarda, mana erga yaxshi to'g'ri yurmaydi.
Yana ayollar bechoralarda, yana o'shalarda, to'g'rimi? Shunaqa demoqchimi?
Yo'q, masalan mana shu ayollar erga yaxshi bo'lsa, ular qayerga boradi? Nima qiladi aqa borib? O'zi ayoli ulardan zo'r bo'lsa.
Yo'q-a. Siz uylanganmisiz o'zingiz?
Ha?
Ha, yaxshi, xo'p.
Tushunarli, demak siz borma.
Ya'ni ayollarga jazoni kuchaytirish kerakmi, nima?
Xo'p, yo'q, kuchaytirish emas, ayollarga tushuntirish kerak, shu ayollar shu.
Aha, sizning fikringizcha uydagi xotinlarga jazoni kuchaytirish
kerak. Yo'q, jazo degani yo'qmas, ayollar men shu ayollar eriga yaxshi qarasa o'la shaqa bormaydi demoqchiman.
O'sha yaxshi qarash, u yaxshi qarayapman deb o'ylayaptida. Yomon, sen yaxshi qaramayapsan deb jinoyat kodeksiga erlarga yomon qarayotgan ayollarni 3 yilgacha nima deydi?
Yo'q, siz o'zingiz tushunmadingiz.
Hazillashyapman, albatta.
Ayol shu eri aytgan narsani shu ayol qilmaydi. Ana ular shu aytgan narsasini qiladi, shunchin shoqa boradi. Tushundingiz?
Tushundim, tushunyapman. Faqat buni anaqasi yo'lini tushunmayapman. Qanaqa qilib majbur qila olasiz ayolni shunaqa nima deydi, erini anaqa qilishga, ya'ni.
Endi shu narsani tushuntirib borish kerak. Ayollarga sen nima qilyapsanmiz? Nashid, eri.
Xo'sh, mana ayollar bo'lsa iltimos qo'ng'iroq qilinglar. Ozod ovoz, Ozodlik onlayn, Ozod Skype manzillariga. Qahramon aka, nima deysiz endi shunga? Mana ayollarni o'zida aytyapti, mana shu.
Endi bu yo'q, masalan, balolik qatib aytib turibdi, chunki uylanganda u oiladagi holat har xil bo'ladi. Bir oilada xotin xo'jayin bo'ladi, bir oilada er xo'jayin bo'ladi. Ayrimlarda ikkalasi ham teng, u holatga, oiladagi tarbiyaga bog'liq. Keyin ikkinchidan hozir mavzumizdagi sportni bahs maydonini nazar olsak, hozir Ibrohim akamiz bilan men ikkimizniki pashta bir xil mavzu bo'lib turibdi-da. Masalan qilib aytganda, masalan bolani tarbiyalashda Ibrohim aka aytayaptiki, faqat yaxshi gap bilan so'kmasdan, urmasdan tarbiyalanyapti. Men aytayapmanki, bir shapaloq urib qilma shu ishni deb aytsangiz ham hech nima bo'lmaydi, bola bilan o'lib qolmaydi degan gapni aytayapman-da, agar grubiy nima taqqoslaganda.
Siz aytmoqchisizki, qamab tarbiyalash kerak deyapsiz, u kishi yo'q qamamasdan deyishyapti.
Endi bu sistemani bir turi, faqat bu 131 ni kuchaytirgan bilan bor-u, bu narsa bir asobiy holat olmaydi. Sababi faqat bu militsiya xodimlariga fohishaxonalardan dolyani ko'proq olish imkoniyatini olib keladi. Masalan, ko'proq to'lolmay deganlar fohishaxonasini yopishga majbur bo'ladi. Haliga ko'proq to'lab biladiganlar qoladi. Potom shu bu jazo kuchaygan sayi hali fohishaxonalar beradigan dolyasini kimlagadir sal ko'proq berishga majbur bo'ladi. Atak aytdi, qamoqdan qo'rqqanidan beradi-da, oldin 100 dollar berib o'tirgan bo'lsa oyiga, keyin 500 dollar berishga majbur bo'ladi. Shuri bo'ladi. Lekin agar buni kuchaytirganda korrupsiyadagi masalan boshqa moddalar bo'ladi. Masalan, pora moddasi bor, militsiya xodimlarining masalan pora olishi, yo masalan shu pritonlarni kirishayotgan chosa bo'y moddalar bor. Ular ham qo'shib turib, masalan shu moddalarga ham shunday o'zgarish kiritildi desa, unda boshqa gap bo'ladi. Hozir dajina shu bu yerdan ishlagani ketayotganlarni olib borib sotib kelishyapti. Bizani holatda masalan bilsangiz, O'zbekistonda 135 million jinoiy moddani kamdan kam holatda ochyapti. Juda ham kam. 168 million o'tiryapti. Nimaga 168 desa, seni dedi, ishlataman, ishoda oylikingni beraman, ishlab oylikingni beraman deb olib ishlatib dedi, oylikingni bermagan. Shuning uchun bu yerda 135 emas, dedi 168 bo'ladi. Mashinistov bo'ladi. Bu yerda более легкий, yengil statiyada bu. Bu statiya bilan majbur xizmat beradi, ishtirof qiladi, yuraveradi. Ana shunday bo'lib turibdi-da hozir. Hozirgi 131 bo'yicha aytgan o'zgarish bo'yicha, siz aytgan birinchi qism bo'yicha, masalan, kimdir 131 bilan jazolangan bo'lsa, bu ma'muriy bo'ladi. Ma'muriy javobgarlik 1 yildan keyin avtomatikki kuyadi. 1 yildan keyin tushsa, yana ma'muriy bo'ladi bu. Agar 1 yil ichida tushsa, o'sha ikkinchi qismi bo'lib turib, hali B bandi bilan o'tish kerak edi. Hozir endi agar o'zgarishni ma'lum o'qib tanishmadim umumlamda, agar shunda birinchi qismiga shunday o'zgarish kiritilgan bo'lsa, shu sразу berilishi bo'lsa, endi shunga birovlar bilan til biriktirilgan degan yeri bor. Shu til biriktirilgan deganda qanday qilib takozat qilish mumkin? Masalan, kimlar bilandir til biriktirilganini. Buning uchun hali fohishaxona ochgan odam aytishi kerak. Men palonchiga dola berardim, tuganchiga dola berardim. U hayotda aytmagan, aytmaydi ham ular u gapni. Buni to'g'ri takozat qilib bo'lmaydi uni.
Mana bitta tinglovchimiz yozyapti. Mana mama rozasi bor. Ana maksimal 5 yilga qamaldi deylik. Nima, pul tiqib amnistiyaga tushib 1 yilda chiqolmas ekanmi? Qamoqda lyuks xonada dam olib, kasal pasalini davolab chiqib, ishini davom ettiraveradi. Tamom. Bu qonunlarning joyi tualetda deb yozadi. Endi mana qonunlar kuchaygani bilan siz aytasizki, bari foyda qiladi, bari kamayadi deyapsiz-u. Lekin qonunlar ishlamasa, mana til biriktirib, nima qilib, buni isbotlab bo'lmasa, bundan nima foyda bunday qonunlardan?
To'g'ri, endi bu qonunlarning ishlashinda bu boshqa holat bu. Buni o'zi Adliya vazirligi, masalan, general prokuratura birgalikda, masalan, bosh vazirni nazorati ostida, masalan, shu qonunlarni ishlashi nazoratga olinib kuchaytirilishi shart. Lekin shu holat bo'lmaydi. Sababi agar dedi, masalan, shu hammasini yozaveradigan bo'lsa, bir oyning ichida, masalan, bitta viloyatni o'zidan godovoy otchetni oshirib yuboradigan jinoyat holatidagi arizalar kelib tushadi. Bunday bo'lganda-da
tushunarli. Qahramon aka, yana davom etamiz. Tinglovchilarimiz Abror yana bir harakat qilyapti. Abror degan tinglovchimiz. Marhamat Abror, eshityapsizmi bizni?
Aqo eshityapsizmi?
Alo, assalomu alaykum. Marhamat, fikringizni bildiring, marhamat.
Mening fikrim hozirgi Qahramon akaning fikriga qo'shilaman. Bu yerda qonun kuchayishi bilan dollar ko'tarilishi bo'ladi, xolos. Chunki hamma uchastka nazirlari o'z uchastkasida nechta fohishaxona borligini yaxshi bilishadi. Hamma uchastka nazirlari o'shandan dollar olib kelishadi. Agar dollar bermasa, ular ishlashmaydi. Qonun kuchaygani bir qandaydir yuqoridagilarga o'z.
Xo'p, aytyapsizlar-u, lekin isbotingiz bormi sizga ham shu narsaga? Biror aniq ko'rganmisiz bu narsani? Yo, bir militsiya xodimi bilan gaplashganmisiz bu haqda?
Misol uchun fohishaxona ham ustida ushlab olmasang, fohishaligini tan olmaydi. O'shinda singari narsa. Hamma uchastka nazirlari ruxsat bermasa ishlay olmaydi.
Yo, bu uchastka naziri degan bir bechora odam, to'g'risini aytish kerak, qanaqadir qo'rqib yuradigan bir odam, men tushunishimcha. Ya'ni uni ustida milliy xavfsizlik xizmati bor, boshqa xizmatlar bor. Nahotki shu qo'rqmaydi deb o'ylaysiz? Ya'ni shu
siz qo'rqib yuradigan odam deganingiz u o'rtadagi odam, ashlardan pulni yig'ib siz aytgan odamlarga beradigan odam. Siz aytgan odamlarga hozir pul ozayib qolgan, o'shini singari bu qonunni kuchaytirdi, un bilan bilsak bo'ladi dollarlari ko'payganini. Misol uchun oddiy bitta, misol uchun qanday tushuntirsam ekan, bitta bir Andijonda men taksi bo'lib ishlaganman, juda ham ko'p 15-20 ta joy bilaman shu qo'shmachilik bilan shug'ullanadigan xonadonlarda.
Xo'sh, nima bo'pti ularga?
Hammasidan yig'adi dollarsini o'ziga yarasha aniq.
Necha kundan yig'adi? Qanchadan yig'adi?
Endi unisini men taxminan aytishim mumkin, bitta xonadondan 200 dollardan pul oladi.
Kunigami?
Oyiga.
Oyiga. Demak, narxlar yana ko'tariladi, ya'ni bu qarordan keyin bu narxlar
Bu qaror narxlarni ko'tarishidan bildiradi xolos.
Va O'zbekistonni byudjeti to'ldiradimi yo yo'qmi? Xo'sh. Mayli, bu ham hazil savol. Rahmat. Mana Ozodlikning Odnoklassniki sahifasiga kommentariylar yozishyapti. Odamlar so'rovda faol qatnashishga harakat qilishyapti. Mana bir kommentariylardan bitta sharhlardan biri mana bunaqa deyilgan, oddiy odam. Talab bo'lganligi uchun ko'payadida odamlar boryapti. Bular bor, hatto shunaqa joylarga borganini aytib maqtanishyapti-yu, xayolda u krutoy ko'cha ko'rgan. Demak, o'zimiz asosiy sabab emasmizmi ko'payishga, u yerdagi bormaslik uchun esa bormaslik uchun oldin ongimizni oshirsak yoshlikdan balki yo'qolar degan fikr, ya'ni umumiy fikrlar o'zimizga borib taqaladi degan fikrlar. Balkim mana shudir asosiy sabab. Qahramon aka, nima deysiz? Misol jazoni mana shu agar fohishalikni oldini olishga qarshi biror bir jiddiy dastur bormi O'zbekistonda, qanaqadir bir programma bormi, yo bu oddiy bir nima deydi, u yoqqa ham emas, bu yoqqa ham emas bir narsami bu hozir sizningcha?
O'zbekistonni qonunchiligida haqiqatdan ham bu jamiyat bilan ishlash bo'yicha barcha dasturlar, programmalar bor. Lekin bu programmalarni nazorat etish, buni ishga qo'yish, amalga oshirish yo'q. Chunki kamchilik, bir narsa desangiz, kamchiliksiz idora bo'lmaydi deb bular javob qiladi. Yana hali aytdingiz, sizda bir isbot bormi dedingiz. Menda masalan isbot bor. Bitta joyda odam restoran ochib qo'yibdi, kafe. Shu kafeda ikkinchi tajida yotoqxona qilib qo'ygan, hali ofitsiantlar ishlaydi-da bu yerda. Keyin shu ofitsiantlari masalan kunduzi shu yerda ishlasa, kechasi fohishalik qiladi. Keyin borib, shuni masalan men militsiya noziriga aytyapman, bor shuni, nima qil desam, buni isbotlab bo'lmaydi dedi. Nimaga desam, buni tadbir o'tirish kerak dedi. Sizga men nomerlangan pul beraman dedi. Siz borib shu ishni qilasiz, men sizni ushlab olaman dedi. Keyin dedi, shunday qilib o'tirsak bo'ladi. Siz jindimisan dedim. Endi men shu ishni qilishim kerakmi, shuni ushlab olish uchun dedi. Shunda shu darajada, nima da? o'zlarini uchastkasidagi bo'lgan narsani shu ishni qilmasligimni biladida u haligi militsiya.
Qahramon aka, bir narsa borda, mana aytyapmiz, ayollarni, qizlarni faqat yomonlayapmiz, aytyapmiz fohisha nimasi yo'q, tarbiyasi yo'q, unaqasi yo'q. Lekin ularga boradigan erkaklar-ku, nima uchun erkaklar haqida gap bo'lmaydi? Nima uchun erkaklar jazoga tortilmaydi?
Endi haligi Ibrohim aka aytgandek, bu tarbiya haqiqatan tarbiyaga bog'liq. Shu uyda shunday tarbiya olgandan keyin u halol haromni farqlab bormagan erkak boraversa uni aslida menda ana shu erkakni tutdim ular shu yerda. Shu erkakdan shu statyani qo'llashni men nima qo'shilar edim. Agar shunga ham nisbatan shu statyani qo'llab, shu pritonga borganim uchun qilsa, uni ham jazolasa, uni uchun men shunga ham qo'llab, to'g'ri qilardi dedim-da.
Xo'sh, hozircha tinglovchilarimizdan va mehmonlarimizdan nuqul jazoni kuchaytirish, qo'llash so'zlari yangrayapti. Lekin yana bitta dastur boshida aytilgan bir fikr bor, ya'ni legallashtirish masalasi bor. Ya'ni fohishaxonalarni egalarini nafaqat demak anaqa qilish, nima deydi? Rahmat. Demak, fohishaxonalarni legallashtirish yo'lini tutish tarafdorlari bor. Mana shu haqda Turkiyadan Ahmad Andijoniy bizga gapirib berdi. Bu fikrga bir quloq tutsak.
Turkiyada fohisha xotinlarni yashagan uylar karxona deyishadi, bilasiz. Bular Turkiyada ya'ni har zaman bor bo'lgan. Bunga bir qiyinchilik ko'rsatilmagan. Chunki bir mamlakatda ayniqsa uylanmagan odamlarga va nimalarga axloqsizlikka boshqa yo'llarga ketishmaslik uchun bunday joylar rasmiy ravishda nima qilgan? Bu yerda xotinlarning demakki sog'liq kontrollari qilinib, nima qilinib, kontrol ostida tutilgan. Ammo rasmiy bo'lmagan shaklda ishlayotgan nimalar ham bor. Ayniqsa bu Sovet ittifoqi nima bo'lgandan keyin Sovet jumhuriyatlarini, eski Sovet jumhuriyatlaridan Turkiyaga hammasidan ko'p katta bir nima kela boshladi. Bu ham Turkiyada, ayniqsa bizning Karadeniz tomonidagi regionlarda ko'p katta qiyinchilik boshladi. Bu bundan 3-4 yil avval katta muammo shaklida aytilayotadi, ammo hozirgi nimada endi boshqa muammolar balki oldinga chiqqan uchun bu muammo orqaga to'g'ri nima qilgan, hozir eshitilmayapti.
Muammolar, ya'ni Turkiyada jiddiyroq muammolar paydo bo'lgan ko'rinadi. Balkim O'zbekistonda ham shu jiddiyroq muammolarga e'tibor qaratishimiz to'g'riroqdir, Sadir aka. Mana Rossiyadan pul jo'natish 50%ga kamayib ketibdi, tasavvur qiling. Ya'ni bu hisobda, demak, eri yuvormas ekan pulni, xotini endi nima qiladi degan savol bor. Har. Bu endi balkim keyingi tinglovchimizga, Bo'rvoy biz bilan aloqada tinglovchimiz.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Bo'rvoy aka, yaxshimisiz?
Rahmat, yaxshimisizlar.
Xo'sh, siz bugun bahsimizni qaysi tomondasiz? Mana ikkita yana bir ekstremal bir yo'l taklif qilinyapti, legallashtirish masalasida. Nima deysiz?
Men hozir shu bahslashuvchilarni bundoq qarayapman, hech qanaqa o'zi qaramoq qarshilik yo'q, faqat bitta go'tdan bitta fikr kelib chiqdi.
Albatta, turadi shunaqasi ham.
Qonun ishlamagandan keyin bu qonunlarni chiqargan bilan foydasi yo'q. Endi agar hozirgi savolingizga agar javob bersam, legallashtiriladigan bo'lsa, misol uchun hozirgi o'sha poraxo'rlar, o'sha nima deydi, o'sha otgan qora ko'ni jinoyat yo'li bilan topayotgan puli davlatni hisobiga o'tishni boshlaydi, endi legallashtirilsa. Yana undan tashqari o'sha qanaqadir o'sha uchastka deymiz, ana o'zini o'sha militsiyasi bo'ladimi, o'sha yo'q axrana deymiz, o'shalarni qaramog'i ostida bo'ladi-da, u yerda qanaqa yana boshqa qo'shimcha jinoyatlar bo'lmasligi mumkin. Agar endi qonunni ishlagan, hozir o'sha o'ylayotgan o'sha liberal demokratik jamiyat bo'lsa, endi ikkinchi tomondan O'zbekiston masalan 90% musulmonlar deymiz, islomda bu narsa shariatda man etilgan. Bu tomondan qaraydigan bo'lsak, masalan, insonlar bu narsani eshitib, musulmonlar masalan nafratlanishi mumkin, jahli chiqishi mumkin, lekin mana shu islomiy nuqtai nazardan ikkinchi tomonni qaraylik.
Endi Turkiya Turkiya O'zbekistondan kamroq islomiy emas axir,
to'g'rimi? Men shuni aytmoqchi edim. Men shuni gapiraman, gapimni davomi. Islom nuqtai nazaridan qarasak, birinchi navbatda ayol kishini himoya qilish har bir erkakning vazifasi. Hattoki u ayol uni masalan nomahrami bo'lsa, hattoki qo'shnisimi yoki nariy ko'chada turadimi, ayollarning ahvolini qaraylik hozir. kimdir etamiz ha mana chiqib gapirishyapti ya mana mani qizlarim hijobda yuribdi maktabga borib kelyapti deyapti lekin o'sha musulmon sifatida bular o'ylash kerak u faqat o'zini o'ylash kerakmi yoki jamiyatni yoki o'sha jamoani ham o'ylash kerakmi qolganlarni ro'molini yechib olishyapti yoki masalan u borib imkoni yo'g'ida ayollar mardikor bozorga chiqyapti undan ham imkoni bo'lmay qolgani chet ellarga olib borib o'sha bu hozir aytilayotgan bu fohishaxona hammasini tagida yana o'sha odam savdosi bilan chambarchas bog'liq keyin ikkinchi tomoni bu katta uyushgan jinoiy guruh sindikat bundoq olib qarasa bu xuddi narko giyohvandlik o'sha savdosimi yo qurol savdosiga o'xshagan bular bir biri bilan bog'liqlik aslini olib qaraganda tepagacha ham yetib boradigan endi isbot deb aytadigan bo'lsak isbot masalasi oddiy man bu bir yil bo'ldi ochdi manimcha National Geographic'dan ham aynan o'zbekistonda o'sha fohishalarni youtubega kirsanglar ko'rasizlar o'sha yerda o'sha chet tilida keyin ruschaga ham tarjima bo'lgani bor
tushunarli
fikringizni ichida bo'lsa man bir minut mana shu oy isbotga yetmoqchi edim
bir minut ko'p davay qisqaroq
ikkioz o'zbekistonni ichida bu fohishalar ham butun hammasi uyushgan o'sha tepa deylar bilan bog'liq hammasini o'zini nima deydi o'sha mana ro'zasidan tashqari brigadir deydi yana butun o'sha taksistlar xizmat qiladi undan boshqa qatlami ular uy kvartiralar olib tashlalgan endi hozir isbot talab qilinsa narkotik yoki o'zbekistonda hozir odamlarni qiynab o'ldirayotgandek bu narsani isbotlash judayam qiyin chunki bu tepa sprut katta bu sakkiz oyoqqa o'xshagan mafiya o'shani bitta oyog'i bu hozirgi bu
fohishaxonada
hammasi
tushunarli ya'ni aniq javobingiz yo'q hozircha bu qonun bilan kuchaytiriladimi kuchaytirilmaydimi
foydasi yo'q qonundan
qonun
ishlamaganda qonun foydasi yo'q
xo'sh o'zbekistonda o'lim jazosi bekor qilingan albattaki lekin radikal fikrlar bor mana одноклассникида qoldirishadi bunaqa fikrlarni o'lim jazosi qo'llash kerak deyapti bittasi qopga solish kerak deydi va hokazo shunday bir radikal fikrlar yangrayapti ibrohim aka bularga bunaqa fikrlarga nima javobingiz
haligi o'sha ilgari hali man eshitishni boshida aytganimda ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam davrlarida ham o'lim jazosi qo'llanilgan baribir o'shanda ham lekin fohishalik fohishabozlik baribir qilingan bo'lgan bu narsa xudo har kimni o'ziga avvalo insof bersin tavfiq bersin o'sha tarbiya yaxshi bo'lsin qanoat degan narsa agar o'rgatilsa qizlarga yoshligidan bolam ering topganiga qanoat qilgin yaltir yiltir haligi tillavorlarni taqmasang ham shu kuning o'tyaptimi shukur qilgin agar shukur qilsang qolgani asta sekin boraveradi shohona yashash shart emas degandaqa narsani ota ona jonivor chiroyli qilib tushuntirsa u erim yaxshi qaramayapti ekan man modniy kiyimlar kiymayapman ekan shuning uchun man qilishim kerak ekan mana bu ishni deb bu ishga o'zini urib yubormaydi man yana aytaman baribir hamma narsa tarbiyaga bog'liq o'sha fohishalikka ishlagan aqlni boshqa narsaga ishlatsa bir qo'lidan keladigan ish bilan shug'ullanib nima qilsa kunini ko'rishi mumkin man masalan mana ko'zim ojiz ko'rish bo'yicha birinchi guruh nogironiman nogironlik pensiyasi bilan oila tebrataman xotinim ko'zi sog'lom birga masalan o'sha haligi ho'p ish yo'qmi boshqami quyon boqamiz masalan vaqti vaqti bilan pishib sotamiz tovuq boqamiz tuxumini sotamiz tovuqni o'zini sotamiz o'lmayapmizu nima masalan ko'zi sog'lom to'rt mushak sog'lom odam nima bir o'ziga tirikchilik uchun bir manba topolmaydimi
tushunarli balki mana shu gaplaringiz rahmat ibrohim aka dasturimiz tugayapti shu gaplaringiz balkim yaxshi nasihat bo'lib qoladi mana shunaqa fohishalik bilan shug'ullanayotgan yoki shularni shunaqa fohishalikka majburlayotgan odamlar uchun demak eslataman одноклассники sahifamizda haliyam so'rov davom etyapti so'rovni eng so'nggi natijalari demak qo'shmachilarga jazoni kuchaytirish fohishalikni kamaytiradi deb o'ylayotganlar 50 kishi deb aytadigan bo'lsak yo'q bu kamaytira olmaydi uch barobar ko'p 180 kishi yo'q hech qanaqa bunaqa choralar xizmat qilmaydi degan fikrni bildirishyapti lekin dasturimiz davomida manimcha deyarli hamma fikrlar yangradi mana ikkita ekstremal g'oya ham berildi misol ham qattiq chora ham yumshoq chora ham legallashtirish g'oyasi haqida gaplashdik shu haqida nima deb o'ylaysiz sharhlaringizda qoldirishingiz mumkin
rahmat demak siz bas onlayn qo'shmachilarga jazoni kuchaytirish fohishalikni kamaytiradimi yoki yo'q mavzusidagi munozarani tingladingiz qo'ng'iroq qiling biz sizlarni kutamiz tinglovchilar ibrohim aka qahramon aka sizlarga rahmat salomat bo'linglar
sizlarga ham rahmat omadinglarni bersin
xayr
jonajoninglar sog' bo'lsin